Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще обърнем внимание на правилния хранителен режим и на така любимата ни лятна тема диетите. В няколко епизода вече ви срещаме с различни специалисти, които разглеждат ползите и вредите от диетите, както и правилното хранене, индивидуалния хранителен режим, съобразен с личния ни микробион. Аз съм Гергана Хрищева. Темата в този епизод на подкаста е здравословното хранене и диетите и наш гост е доцент Росица Попова, специалист по хранене и диететика, преподавател по хигиена, хранене и екология в Медицинския факултет на Софийския университет. Доктор Попова е част от екипа на Университетска болница Лозенец. Доцент Попова, много ми е приятно да сте гост на подкаста. Здравейте!
И на мен ми е изключително приятно да съм ваш гост. Добър ден на всички слушатели!
Кои са най-новите научни изследвания в областта на храненето и диететиката в световен мащаб, доцент Попова?
Науката хранене е общо взето последните 40-50 години претърпя съществени трансформации, докато преди 50 години след войните проблема беше недохранването, след това последните 20-30 години вече започва да бъде наднорменото тегло и затлъстяването. Тоест, основните точки се променят последните десетилетия. Затлъстяването при всички случаи е свързано с ендокринни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, но това, което е ново последните, бих казала, десетина години в науката за хранене, това с сравнително новите направления нутригенетика и нутригеномика. Нутригеномиката изучава функционалните връзки между храненето и генома на молекулярно, биохимично, клетъчно, системно ниво в човешкият организъм. Тези две науки, включително, нали, нутригенетиката, която всъщност пък изучава индивидуалният метаболизъм на всеки един човек спрямо храната, която приемаме. И всъщност, чрез тези две науки, ние можем да персонализираме храненето. Изучавайки нашия геном, можем да определим, например, дали можем да усвояваме по-добре мазнините, съответно, или пък въглехидратите,
или протеини, ензими,
или белтъци, точно така, какви са нашите ензимни системи, дали изобщо физическата активност може да повлияе върху динамиката на нашето тегло, дали имаме непоносимости към различни нутриенти от типа глутен, лактоза, включително кофеина, солта и така нататък. Тоест, това ново направление все повече навлиза в науката за хранене, както от експериментално гледна точка, така и в практическата. Вече има доста генетични лаборатории, включително и в България, които изследват нашият ДНК профил и съответно на базата на нашите метаболитни специфики можем да направим индивидуален хранителен режим, а съответно и препоръки за начин на живот. Тоест да установим дали сънят също ви влияе върху начинът ни на живот, върху нашия метаболизъм, дали стреса съществено влияе, тоест изцяло персонализиране.
Ако обаче, доцент Попова, нямаме възможност да направим генетични тестове, а пациента пристъпи само към вашия кабинет, какво му препоръчвате и всъщност каква е патологията при вас?
Всъщност, разбира се, че ние никога не влизаме директно в изследването на ДНК профила. Най-напред, когато се срещна с пациента, изисквам от него базисни биохимични, лабораторни и хормонални изследвания и на базата на тях определям общият метаболитен профил. Съответно, анамнестично установявам каква е двигателната му активност, задължително измервам телесния състав, килограмите, теглото на мазнините, процентното съдържание на мазнини, водно съдържание, мускулна маса и на базата на телесния състав си изчислявам основната обмяна и определям неговите енергийни нужди. И в зависимост вече от наличие на придружаващи заболявания, дали ще бъдат ендокринни, сърдечно-съдови или други, вече определям съответната диетотерапия.
Какво ви прави впечатление сред хората, които ви търсят? Какви са случаите?
Най-голям процент Това са с наднормено тегло и затлъстяване и съответно придружаващите заболявания. Но немалък брой имаме и пациенти, които са с поднормено тегло, вследствие на хранителни разстройства, вследствие на заболявания на гастроинтестиналния тракт, като хронични заболявания, например, като болест на Крон, хроничен улцирозен колит. Също така онкоболни, пациенти с различни заболявания на гастроинтестиналната система, свързани с чернодробна стеатоза, жлъчно-каменна болест и така нататък. Тоест, много голям е разнообразието от пациенти.
На челните места ли е отново българина по затлъстяване?
Да, на едно от челните места е в Европа.
В храненето ли откривате основната причина или по-скоро от липсата на двигателни упражнения, изобщо на физическа активност?
И двата фактора са взаимно свързани. Всъщност, за съжаление, българинът е променил начинът си на хранене, все повече се храни с полуготови храни, които съдържат различни консерванти. Точно така, защото много по-бързо се приготвят. Пресните продукти, както знаете, прясно приготвената храна изисква повече време, на нас ни липсва времето. Разбира се и двигателната активност. С всичките тези устройства, които ни улесняват, асансьори, лифтове, дистанционни, използването, разбира се, и на автомобилите, намалява нашата двигателна активност. И ако ние нямаме добра здравна култура за ежедневно включване минимум на 30 минути спорт, при съвременната двигателна активност, разбира се, че затлъстяването е проблем.
Доцент Попова, и в социалните мрежи, изобщо като информация, ни заливат с различни видове много по-добри диети. Кето диетите, този режим, който знаете, средиземноморските диети, със сигурност има и още много и различни. Има ли митове, които задължително трябва да разбием по отношение на диетите? И след това ще продължим по темата за ползите от кои точно диети.
Благодаря за този въпрос, защото наистина е много актуален. Аз лично попадам в така медийното пространство, много блогове на хора, които не са с медицинско образование.
Това е важно, което го казвате, защото те дават направо съвети какво да правим, медицински, а не са такива лица.
Абсолютно, директно диетични режими за седмица, две месеци и така нататък, където храненето е крайно дисбалансирано с, ето, както вие споменахте, кето диетата, високомазнината диета, с изключително висок прием на мазнини. Естествено, може да се набляга на полиненаситените, но когато се направи един разбор на диетата, наситените мазнини са в изключително голям
кето
процент.
Кето диетата ли?
Да.
Много хора я практикуват и, между другото, отслабват значително. И я ползват години.
Тази диета крие рискове по отношение на хора, които, примерно, не знаят, че имат нарушена функция на панкреаса или на бъбриците. Това високо количество мазнини.
Вследствие на диетата ли?
Диетата може да провокира, обострене. Може да има нарушена функция на дадения орган, най-вече черен дроб, бъбрици, жлъчка. С този тип диета да се провокира остър панкреатит, което е изключително опасно заболяване, да се достигне до бъбрична недостатъчност, ако не се редовно правят изследвания. Но, както казахме, индивидуализиране режим, примерно вашата близка, която спазва години наред, може, например, да има генетичен профил за много добро усвояване на мазнини и по този
и
за това начин
се чувства добре и е здраво.
Вече по отношение за здравето трябва да изследваме, за да установим дали наистина тя е здрава, защото със сигурност високият прием на мазнини доказано увеличава серумният холестерол, лошият холестерол за сметка на мазнините. Белтъците от своя страна също, когато са в прекомерен прием, могат да увредят нашите бъбрици, да доведат до увеличена пикочна киселина и съответно развитие на подагра. Тоест, този тип диета крие своите рискове. Човек трябва абсолютно да е сигурен, че е абсолютно здрав, което е трудно да се гарантира, въпреки съвременната медицина. И този дисбаланс за такъв дълъг период от време, според мен, си крие рискове по здравето на пациента.
Вие тази диета я препоръчвате, но за по-кратко време?
По изключение може до 1-2 седмици, но не повече. Всяка една диета за редукция на тегло трябва да бъде балансирана и близка до режима ни на хранене и след това, когато трябва да задържиме тегло. Защото в крайна сметка това е една дисбалансирана диета, кето диетата. При нея количеството на въглехидратите пък е изключително малко, а нашият мозък работи. Енергията за мозъчните клетки е основно глюкозата. В случая, когато няма глюкоза, мозъкът ни използва алтернативния източник, кетоните, които са вследствие на разграждането на мазнините, което в по-продължителен период може да има и трайни последствия върху когнитивните функции.
Хубаво казахте глюкозата. Какво е мястото на глюкозата по отношение на диетите ни, на това дали пълнеем?
Първо трябва да направим разграничението, че въглехидратите се разделят на полизахариди. Това са всички пълнозърнести храни, ориза, картофите. Да. Включително имаме полизахариди и в зеленчуците. В плодовете, освен фибрите, те са предимно там дизахариди в плодовете. Когато ние приемаме полизахариди, в организма ни постепенно тези полизахариди се разграждат и постепенно се покачва кръвната ни захар. Докато когато приемаме моно и дизахари, това е добавената захар, примерно плодовете, всички сладки продукти. В такива случаи по-рязко се качва кръвната ни захар, защото ние директно ги приемаме. Ние препоръчваме да се ядат пълнозърнести храни, където има повече фибри, които забавят или отлагат във времето покачването на кръвната захар. И съответно пълнозърнестите храни, освен фибри, съдържат и полизахариди, които по-бавно се разграждат.
Да, обаче в много от диетите изцяло се отхвърля ориза и картофи. Нали, освен тестените неща.
Да, това са всъщност тези дисбалансирани диети. А факт е, че в здравословното хранене и физиологичното усвояване на храните, разпределението на белтъци, мазнини и въглехидрати, които са основните, нали, макронутриенти в нашето хранене, белтъците трябва да бъдат между 15 и 20 енергийни процента, мазнините между 15 и 30 и най-голям дял е даден на въглехидратите.
Това е на ден дозата?
Да. Дневната, от общият при енергиен прием. Да. Ако примерно един човек трябва да приема 2000 калории, 50% трябва да бъдат от въглехидрати. Като тук тези въглехидрати, казахме, включваме пълнозърнести храни, зеленчуците, не само сладките. Сладките храни не трябва да бъдат повече от 10 енергийни процента.
10 енергийни процента, това е един шоколадов бомбон ли е?
Ако на 2000 калории, нали, тук приемаме средно, 10 енергийни процента, това са 200 килокалории. До 200 килокалории. Значи, ако приемем, че един шоколад е около 550 килокалории, значи около
половинка.
Малко по-малко от половинка, но категорично нищо друго. Или пък, например, един малък сладолед, който също 150 до 200 кг.
Това е много успокоително.
Това е за хора, които имат умерена двигателна активност и не желаят да редуцират теглото си, които желаят да го поддържат.
Които искат да редуцират без сладоледа.
Абсолютно.
Коя е здравословната диета?
Средиземноморската диета е еталон за балансирана здравословна диета. Защо? Там имаме всъщност от мазнините, добрите мазнини, полиненаситени омега-3, омега-6 масни киселини в необходимите процентни съотношения. Белтъка, който идва както от... може да бъде от риба, може да бъде от птиче месо, нека така да го кажем. И съответно въглехидратите от пастата, от зеленчуците или пълнозърнестите тестени храни. Тоест, средиземноморската диета, бих казала, че може да се препоръчва като пример за балансирана здравословна диета.
Какви питиета могат да се приемат, ако човек е на диета?
Само вода, в зависимост от двигателната активност, от 2 до 2,5 литра. Алкохол, сега препоръките според Европейската асоциация по хранене и световните препоръки са по едно питие на ден, което всъщност е
150
мл вино или една малка концентрат, точно така, или пък една малка бира. Искам да спомена, че според най-новите препоръки на СЗО се смята, че всяко количество алкохол вече е вредно за здравето ни, поради токсичната компонента на алкохол. Заради самият етанол, който се съдържа в...
Дори алкохол. Чаша червено вино, която французите обичат.
Червеното вино, то се съдържа съответно и флавоноидите, антиоксиданти, с съответните ползи от червеното вино, разбира се.
Но и в него има етанол.
Да, не искам да абсолютизираме храненето. Разбира се, че тези удоволствия не трябва да се ги съкръщаваме, да, особено в мярка, когато човек е на почивка.
Доцент Попова, вярно ли е, че хората по-възрастните над 60 години не е добре да спазват диета, ако не е препоръчена от лекар заради заболяване?
С възрастта настъпва доста промени. Намалява основната обяна, намалява мускулната маса, увеличава се риска от остеопороза. Тоест, храненето при хората в тази възраст е изключително важно. Но ако имаме, примерно, един човек, който е на 65-70 години и той е със затлъстяване, естествено, че ще му се изработи режим, нискоенергиен, за редукция на тегло, защото излишната масна маса крие много по-голям риск за здравето и увеличава риска от смъртност при тези хора, отколкото ако е с примерно минус 10 кг. Затова, поред мен, няма възраст, разбира се, дори и при малките деца, които са с затлъстяване, ние изработваме диети, също така и при възрастните и стари хора, когато е необходимо, когато са с затлъстяване. Ако, примерно, са с нормално тегло и решават да редуцират 2-3 кг чисто от
изключна
гледна точка, също не би трябвало да е проблем, стига да бъде балансиран хранителния режим.
Младите хора на днешно време спазват непрекъснато някакъв режим и тъй като имат достъп до много информация, това се превръща в някаква мания. Буквално спортуват много, учат и спазват строг хранителен режим. Много от тях, които след 4 не ядат, например, следят си тези калории, за които до момента говорихте. Правилно ли е това?
Когато един млад човек се грижи за начина си на хранене, спортува, разбира се, приветствам тези неща, стига да не са в полето на вманиаченост. Защото имам доста такива пациенти, заболяването се нарича неврогенна орторексия, където са фиксирани в качеството на храните. Храните да бъдат здравословни, купуват от биомагазини супер здравословни храни, прекаляват дори с приема на фибри, с приема на белтъци, с цел, нали, за надграждане на мускулна маса. Когато вече минат в другата крайност, може да също да доведе до увреждане на
храни. И на месо прекаляват също.
Точно
на
така.
Пак виждала... заради мускулната маса и яйца.
Абсолютно. Не... Да. Аз съм виждала момчета в заведение за обществено хранене. Вече модерно продават се варени яйца. Купуват се успоредно с примерно пилешката пържола с зеленчуците, си купуват допълнително още 5 варени яйца, което е
вредно.
Абсолютно. Дори е опасно, защото аз не знам, ако допълнително той на вечеря взима още такова количество белтък, ако приема и хранителни добавки, които съдържат аминокиселини и белтъци с цел, нали, да изградят мускулна маса, те могат в дългосрочен план да увредят своите бъбреци, да увредят и други важни органи, които съответно ще им съкратят живота.
Искам да ви питам за тези протеинови шейкове, които си купуват младите хора от фитнес салоните. Да. Опасно ли е? Дали знаете там да преминава някакъв проверовачен режим?
Принципно, доколкото знам, те се водят хранителни добавки фактически, тези протеинови шейкове, и от агенцията по лекарствата трябва да се принципно контролират, също така от Българската агенция по безопасност на храните, но контролът им не е толкова стриктен, както лекарствата, за съжаление. Но все пак, ако е от сертифициран производител, това, което е написано на етикета, трябва да отговаря и на съдържанието вътре. Аз заради това много пъти, когато дойде някой пациент и каже, че приема такъв протеинов шейк, задължително искам да ми изпрати съдържанието, за да видя дали е подходящ за него или не. Ако активно спортува, желая младият човек да си изгради мускулна маса, да изглежда добре, тъй като само с храната понякога белтъка не е достатъчен, защото ако искаме повече, примерно, белтък с пържолата, пилешката, примерно, да си добавиме, ние допълнително включваме и мазнини, които пък ще ни увеличат енергоприема, има риск съответно пък да нададем килограми и така нататък.
А затова те си го набавят по този
път. Те си го набавят по този начин. Да. Но ако трябва да го приемаме само в шейка, без да спортуваме,
не,
е безмислено. И разбира се, тук много важно е какви са и тренировките. Трябва да има, нали, силови тренировки, които да се комбинират с тези кардиотренировки, за да има необходимият ефект.
Има ли други митове за диетите, които искате да споделите?
Друго, което също е модерно напоследък, една група, които приемат само растителни храни. Абсолютно са елиминирали животинските храни и консумират само ядки, семена, особено пък има и едни съвсем крайни различни треви и така нататък. Общо взето, когато е изключен животинският белтък, ние рискуваме да не приемаме всички есенциални аминокиселини. Това са аминокиселини, които ние не можем да произвеждаме в организма. Освен чрез храната, тези аминокиселини ние няма как да си ги набавим. Докато има аминокиселини, които ние си ги произвеждаме в нашия организъм, и те се наричат, нали, неесенциални. За съжаление, в растителните продукти, първо, че те имат като цяло по-малко количество белтък, с изключение на бобовете, те са една група богати на белтъци, но и там есенциалните аминокиселини не са в оптималното съотношение, необходими за нашия организъм. И всъщност, тези, които фактически са изцяло на растителна диета, крият риск от развитие на анемия, крият риск от дефицит на витамин B12, от намаляване на мускулната маса, с по-ниския прием на белтъци, по-често може да се разболяват поради това, че все пак белтъка е основният източник на антигените в нашия организъм и с свързани с имунитета ни. Тоест,
но сигурно има и хора, които се чувстват добре.
Да, но е необходимо все пак да се проверява от време на време. Тук търсим вече дефицити на някои микроелементи и ако случайно имаме ниски нива в нашия организъм, трябва да се суплементират с хранителни добавки. Допълнителното, също така при тях нямаме оптимално съотношение на прием на калций и на фосфор. Риска при тях за остеопороза е по-висок.
Които са и с растителни и кисело мляко, сирене и кашкавал, по-окей
това,
случая.
Разбира се, да. Защото при изцяло растителните веганите те не приемат никакъв холестерол. А холестеролът е в основната молекула за голяма част от хормоните в нашия организъм. Тоест, тук вече се крие риск и за хормонален дисбаланс.
Много ми се иска да ви попитам, ако имате наблюдение при бебенца, да се добавят на капки есенциални масни киселини.
Кармата съдържа абсолютно всички вещества, необходими за бебето. Не е необходимо да се включват допълнително тези масни киселини. Единственото, което по-скоро бих препоръчала майката, докато кърми, да приема хранителна добавка, но не да се дава на детето, защото все пак за неговите килограми има риск от предозиране. Когато се дават повече мазнини, има риск от диарични изхождания.
Да.
Високо количество на мазнини се приема всъщност.
Друг мит, който искате да споделите?
Друго, което също искам да спомена, за млякото. Много хора казват, че до една година човека има нужда от мляко, след това вече не е необходимо, създава услуз в червата, в стомаха, като отворите интернет, какви ли не неща пише за
и кисълто, и прясно.
За мляко. За да, като цяло за млякото. Ако човек е здрав, няма лактозна непоносимост. Защото, нали, вече лактозата, която е захарта в млякото, т.е. няма ензима лактаза, която да го разгражда и съответно не се усвоява, създава проблеми, чревен дискомфорт. Разбира се, че не е желателно да се приема. Ако е здрав, ако няма алергии към белтъка на кравето мляко, защото и такова нещо има предимно в детска възраст, млякото е абсолютно необходим продукт и за възрастните хора.
Да, има и друг мит, че като станеш на 50, спираш киселото и прясното мляко.
И за възрастни, ако нямат лактозна непоносимост, защото лактозната непоносимост тя с възрастта се увеличава сред населението, тъй като чисто с възрастта лактазата намалява. Примерно пиеш прясно мляко, след 20 на минути те кара да отидеш до туалет.
Но ако всичко е наред, можеш
няма да имаш такива проблеми.
И трябва да приемаш кисело и прясно мляко.
Да. Защо? Първо, отново наблягам на есенциалният белтък, пълноценен, който съдържа всички необходими аминокиселини и те лесно се усвояват от млякото. Второ, съотношението калций и фосфор в млякото и в млечните продукти, тук говорим вече и за сирене и кашкавал, е в най-добро съотношение за усвояването, т.е. риска от остеопороза, необходимо за възрастните хора. Мазнините, млякото съдържа и фосфолипиди, които са така също необходими както за младите хора, така и за възрастните. И въглехидратите, лактозата, тя е изключително подходяща за диабетици особено, защото тя не покачва кръвната захар. И по този начин, нали, това е дизахарид, но той не покачва кръвната захар и се препоръчва при хора с диабет.
И веднага ви питам, можеш ли си направиш една хубава диета на кисело мляко?
Аз не одобрявам монодиетите, защото приемаме само определени хранителни вещества, се лишаваме от други. Още нещо искам да спомена за пробиотиците в киселото мляко и съответно изключително необходими за микрофлората на нашия организъм, за добро функциониране на гастроинтестиналния ни тракт и в крайна сметка този микробиом, който живее в нас, Той работи за нашето здраве, затова ние трябва да си го поддържаме.
И препоръката ви е на ден може да си хапваш всеки ден кисело или прясно мляко.
Да, в физиологичните препоръки за здравото население млечните продукти влизат в ежедневната употреба. За разлика, примерно, от месото, което примерно е 4-5 пъти седмично, рибата 2 пъти седмично. Плодовете, зеленчуците, препоръките са минимум 400 грама ежедневно.
Колко филийки на ден, ако не искаш да пълнееш?
Ако говорим, примерно, за жена на средна възраст, дори не бих препоръчала вечерно време хляб да се приема. Една сутрин и една на обяд.
За млади хора може и повече.
Ако спортуват, да, може и дори и вечер да включат.
Доцент Попова, ако можем да обобщим балансирано, разнообразно хранене?
Моите препоръки са в зависимост от двигателната активност, от начина на живот. Всеки един човек да си изгради един здравословен, балансиран хранителен режим, който, разбира се, да бъде поне трикратен също. И това също е много важно. Трикратното хранене, т.е. да има закуска, обяд, вечеря и по възможност, ако има нужда, и следобедна закуска, която да бъде минимална. И съответно, разбира се, ако реши да извършва промени в теглото си, да се допита до диетолог с медицинско образование.
Много ви благодаря. Много полезни съвети. Гост в нашия пореден епизод, посветен на правилния хранителен режим, кога да се допитаме до специалистите, беше доцент Росица Попова, специалист по хранене и диететика, преподавател също по хигиена, хранене и екология в Медицинския факултет на Софийския университет и част от екипа на болница Лозенец. Благодаря ви.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.